ting fra litt ulik ståsted utifra der oss og bor her på si, og ulike kulturer og så videre. Det var sånn at norsk-amerikanere, de har jo ord på seg for å skryte av de store forholdene over there. Det var altså en farmer som var på besøk I gamlelandet, som fortalte at farmen hans var så stor at han bruket 3 dager på å kjøre rundt den. Slik en bil har jeg også hatt en gang, svarer slektingen hans. Så det noe med hvordan ser du livet ditt fra, hvordan synsvinkel, hva har du? Perspektiv, ja. Det å ha et godt perspektiv. Jeg skal etter hvert tokte med en historie I Bibelen som viser egentlig hvor utrolig viktig det å ha nettopp perspektiv. Du har sikkert hørt det blitt sagt, det viktig å ha rett perspektiv I en situasjon. La oss se ting litt I fugleperspektiv. La oss ha et åndelig perspektiv. Men hva betyr det her ordet egentlig? Det her ordet dannet av det latinske percipere. Det betyr å se gjennom, se gjennom. Se tydelig. Så ordet her kan også henvise til dybdeillusjon, synsvinkel eller visjon. Et eksempel fra naturen jo noe som jeg ofte bruker å ta fram, da, I og med at nå I sommer har vi fått anledning til å reise rundt I Norges land. Jeg har berørt meg mest I nærområdene her, da, men det disse her fjelltoppene da, som oss får lov til å bestige en gang iblant, eller noen hevder jo at det mer knausa. Da. Vet ikke om du har sett det kåseriet av en Are Kalvø, som oppvokset på stranden, og når de snakker om fjell, så mener han at det mer knausa han, de henviser til. Mens han som oppvokset på Vestlandet, han snakker om fjell, altså. Nå skal vi ta den debatten her, hva som det ene eller det andre. Men uansett, når du kommer opp en knaus, en topp eller en tinn, så får du et perspektiv. Du ser utover. Og da det sånn at da har du kanskje gått gjennom en dal, gått på langt og høyt. Du har gått på flate kanskje over lengre tid, som jeg gjorde. Jeg gikk inn til et fjell langt inn I Storlidalen, som var på grensen til Innerdalen. Men det så fantastisk. Når du kommer da på toppen av det fjellet, så skjønner du hva du har gått gjennom, hva du har passert. Og vidsyn, utsikt, oversikt, det jo en del av det her med perspektivet når du kommer på en fjelltopp. Nå ser det klart. Nå ser det hvor dalen leder hen. Nå ser det hvor kort vei det til havet. Du kan kanskje ikke tenke på det, men det det. Hvor nærme skyene på himmelen min Det jo et eksempel. Og vi fortsatt I en tid I landet vårt, I hele verden, som knyttet til mye usikkerhet I forhold til smittesituasjonen. Spesielt nå etter sommeren så hadde jo det her blusset litt oppåt. Det skrives mye og det menes mye om det her I sosiale medier og I mange offentlige debatter. Jeg har lyst til å dele et innlegg fra kommunelegen I Berlevåg. Vi får jo høre at det ungdommene som forårsaker en god del av denne smitteoppblomstringen som har skjedd med sosiale sammenkomster og fester og sånne ting. Dette kanskje ikke det beste eksempelet på det her med perspektiv, men jeg tøkte likevel det var verdt å ta det med og høre hva han skriver, eller person skriver. Det var ikke ungdommen som delte land I rødt og grønt. Det var ikke ungdommen som sendte oss til syden. Det var ikke ungdommen som åpnet opp for harrihandel. Det var ikke ungdommen som benyttet seg av billig filippinsk arbeidskraft på norske skip. Det var ikke ungdommen som tilbakeholdt informasjon om smitte på skipet for å sikre store konsern og økonomiske interesser. Det var ikke ungdommen som fløy opp om kapp med klokka for å unngå karantene. Det var ikke ungdommen som åpnet et land I kontroll og sendte det ut I det som har potensialet for å bli en katastrofe. Det var ungdommenes rollemodeller. Det lett for oss å se ting utifra der oss står. Men la oss ikke så lett dømme, eller fordømme, for det som også har en annen side. Ja, kanskje ofte flere sider. Det mange som kaster stener I disse dager I denne saken om Northug. Og ja, han en idrettsstjerne som har et spesielt ansvar. i det har vært en god rollemodell, som nå har begått en stor fel. Men jeg har bare lyst til å låse det som Øystein Gjerme, som leder i Pinsebevegelsen, skrev på Instagram. Og han setter sammen en del av de her klippene som nå har stått i VG de to siste døgnene, kanskje. Forskjellige personer som har uttalt seg og uttaler seg her. Han skriver, spør alltid, hva skjedde før dette? La oss møte mennesker med nåde og forståelse, ikke anklage og fordømme. Og fordømmelse. Det skremmende å se hvordan et samfunn uten forståelse av synd og menneskelig svakhet kan være så nådeløst mot sine medmennesker. Som sagt, det mange sider av en sak ofte, men jeg tykker det her bra å få fram også, at oss som troende kan si en ting i en situasjon som samfunnet opptatt av. Et bibelsk eksempel på perspektiv de fire evangeliene som oss har. Og de som går på Tenbibelskole i år, lærer seg kanskje mer om akkurat det forskjellene, eller ulikhetene oss har gjennom Guds ord. Det at vi skal se at oss har fire ulike evangelier med forfattere som har sin egen bakgrunn, jeg på å si, har ulik bakgrunn. Matteus som har en arbeidsbakgrunn som skatteinnkrever. Som skriver til jødene, og han henviser ofte til det gamle testamentet. I Markus så er det liksom handlingene som i fokus, ikke læren, fordi at han skriver først og fremst til romerne. Lukas, han var legen med gresk bakgrunn, han skriver ofte slik at grekerne, hedningene, skulle forstå livet om Jesus. Johannes, han går helt tilbake til før Jesus, før slektstavlene og snakke om Jesu tid sammen med sin far. Personlig tilnærming. Vi har alle disse fire evangelier som forteller oss og gir oss et bredt bilde av Jesu liv. Og Bibelen ikke en bok. Den sammensatt av 66 ulike bøk, skrevet igjen over en tidsperiode på 1500 år, med mange forskjellige forfattere. Og boka består av historiske, poetiske bøk, profetiske bøk, oppbyggelige bøk, og så lærebøk, slik at vi skal få et rett eller et godt bilde av hvem Gud. For meg, hva han? Hvordan fremstår Gud? Jo, oss har alle disse bøkene, vi har alle disse sidene for å vise oss ifra Guds ord. Summen av Guds ord sannhet, sier David i Salme 119. Jeg tror det så viktig med perspektiv i livet, og ha det også i livet med Herren, i livet generelt. Ikke bare se ting ut ifra en ulik synsvinkel, for det gjør vi så ofte, fordi at vi har våre referanserammer. Men å se ting i sammenheng, det derfor det at vi har som sagt disse fire evangelier, slik at grekerne nå kunne losse, hedningene kan losse fra det jødiske synsvinklet, for det her jo faktisk en jødisk bok. Først og fremst skrevet til Israel om jødene, men vi får lov til å få del i løftene sammen med Israel. Det å forstå tekstene i sin kontekst veldig, veldig viktig. Han har oversikt. Og ta til oss alt Guds ord, det vil jeg oppmuntre deg til innenfor denne høsten. Ta til deg alt Guds ord. Hør på ulike ting. Få en bred oppfatning av hva sier Gud til oss. Og ha et åndelig bilde i en situasjon, i en pandemi, i en krise, eller hva det skulle være. Og det vil alltid, det høres kanskje litt negativt ut å si, det vil alltid komme nye kriser. Men det har vært sterk krise før det her. Men vi skal la Herren få hjelpe oss og møte oss i situasjonene slik som han møter dem. Slik Jesus møtte alle de situasjonene han var i. I møte med det synlige, det åpenbare, det kritiske. Så trenger vi, jeg og du, å ha en tro. Og trenger å ha et fast holdepunkt. Vi trenger å ha et åndelig syn. Vi trenger å ha et perspektiv. Et bilde av situasjonen som vi drar opp ifra vårt indre menneske. Du med på det? Vil du være en sånn som ser det, sånn som Gud ser det? Det et uttrykk som heter det at jeg ser ikke skogen for bare tre. Slik kan vi ha det noen ganger. Man ser kanskje ikke gullet som du, Josef, var inne på her. Du så brennesland, men du så kanskje ikke hva som lå der. Potensialet på grunn av alt som skygger for. stemmene som roper høyt i sosiale medier og så videre. Og kanskje glemmer man midt i det her at man et Guds barn. Man barn av den høyeste som har det største perspektivet av alle. I Bibelen så har jeg lyst til å tale opp med til en historie som taler om perspektiv. Og du kan slå opp, hvis du har med deg Bibelen, i 4. Mosebok, kapittel 13. Denne historien taler om, om å ha et rett og et feil bilde på seg selv, og på det man sammen opplever. Historien her den taler om noen som så det som var, men som kom tilbake med helt ulike oppfatninger til dem som skulle høre deres historie. I 4. Mosebok 13 så leser vi om 12 personer. Det var altså håndplukket en person fra hver av Israels 12 stammer. De fikk i oppdrag å speide ut og utforske Kanans land, altså Israels land. Skaffe informasjon om hvordan det her landet var, som de hadde fått løfte om. Det her landet skal dere få. Det her skal dere innta. Det her skal bli deres land. Og så skulle de gå inn i det landet, snike seg inn, så skulle de liksom fange opp her, hvordan levde her, de som bodde der, kananerene, hvordan var jorda der, hvordan var vekstene, frukten i det her landet. Og så skulle de ta med seg smakebiter tilbake fra det her landet, slik at de kunne forstå litt hva er det her som vinte oss. Og etter 40 dager så står det at de kom tilbake, og så avla de rapport. Og den skulle vise å være både positiv og negativ. Nå skal det sies da at de kom ifra, apropos perspektiv, de kom ifra et ørkenperspektiv. De hadde gått og trasket rundt blant kaktuser og stener, et tørt område der. Og mange hadde kanskje glemt at Herren faktisk hadde lovt dem noe helt annet enn det de så. Et godt land som de skulle innta. Og det her landet lå rett framfor deres øyne. Så det kan være sånn at noen ganger så er ting litt rett framfor der du står, men så er det liksom det steget å forstå at Gud, ja, men det her ønsker du at jeg skal få tak i. Alle disse speiderne var enige om at det her var virkelig et godt og et fruktbart land, som hadde overflod av mjølk, av honning, Og de viste frem denne frukten, store drueklaser som de kom borrende med. Det måtte være to kraftige karer for å borre de her drueklasene. Så bra var denne frukten. Stor. Granatepler og fiken. Men hva syn hadde de da på dem som bodde der? Det var litt rar lyd her. Jeg vet ikke hva som skjedde. Det sprikende oppfatninger om hva de skal fortelle israeliterne. Og det var bare, hør, 2 av 12. Hvor mange prosent er det? Det er ikke mange. Som var positiv. Hadde vært motsatt at 10 av 12 hadde vært positiv. Men her var det med flertallet motsatt. De som var positive, de var i mindretall. Fordi de hadde en helt annen oppfatning av det her landet. Men det som på en måte gjennomsyret på en måte, og preget disse rapportene, det var jo det at de var hjelpesløse i disse folkets øyne. Og de begynte å sammenligne seg med det her folket som de så i det her landet. Og de så at de var høy av vekst, og de var sterke, så det ut til. Og så begynte de å snakke om at de var grasshoppa. Kunne du se for dem så smått i forhold til dem? Og i egne øyne så var de det. Ikke nok med det, i anakittenes øyne så var de også små, mente de. Uten å ha snakket med dem, men det var den oppfatning de hadde, at de mente at om dem, at de var slik som de så på dem. Så det er det her, på det her punktet at perspektivet og denne frie fantasien løper helt løpsk. Hvordan selvbildet har de egentlig i denne situasjonen? Og vi skal også fra vers 27. 13 og vers 27. Til Moses fortalte de, «Vi kom inn i det landet du sendte oss til. Det flyter virkelig med melk og honning, og dette er frukten som vokser der. Men folket som bor i landet sterkt, og byene befestet og svært store. Der så vi også anakitter. I Negevlandet bor det amalekitter. I fjellet bor det hetitter, jebusitter og amoritter. Og ved havet og langs Jordan bor kananerne. Og så står det videre i vers 31. Men de mennene som dro opp sammen med ham sa, «Vi kan ikke gå til angrep på dette folket, for de sterkere enn vi.» Og de satte ut rykter blant israelittene om landet de hadde utforsket. Og de sa, «Det landet vi dro gjennom og undersøkte, et land som fortærer dem som bor der.» Og alle folkene vi så var storvokste menn. Der så vi kjemper også. Anakittene hører til kjempene. I egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi i deres øyne også. Altså, tenk på, det her var speider da. De bare observert. De hadde ikke gått og snakket med noen. Det her var egne oppfatninger, det her var egne tanker som de gjorde seg. Jeg kan mest tenke en ting, at det var ikke bare fel oppfatning av hvem de var, men det var også for de visste at de var løftets barn av den allmektige Gud som hadde vist sin storhet. Jeg tror de egentlig visste det. Han hadde vist dem og gitt dem mat. Han hadde forsørget dem midt i ørkenen. Hadde han forlatt dem? Nei, langt ifra. Han hadde gitt løfta om et land som de skulle få ta i eie, som lå rett framfor øynene deres. Men jeg mistenker en vrangvilje mot å tro at de skulle klare det her, fordi de ikke hadde Guds perspektiv. De forsto ikke hvordan Gud hadde tenkt at de skulle gjøre det. De tenkte at det her blir for vanskelig. Og derfor så spredde de også mange rykter om det her landet da, som man hadde utforsket. De fortærer dem som bor der, og så videre. Men så var det altså to menn, 2 av 12, som så det her helt annerledes. Og må vi, kjære venner våre, som Josua og som Kaleb, kom, sier Kaleb, så går vi og inntar landet. Vi kommer helt sikkert til å seire over dem. Men på grunn av alle disse her negative da, rapportene, så brøt hele menigheten, står det i vers i kapittel 14, så den brøt ut i høye rop og gråt hele natta. Og da er det jo ikke lett å være dem som skal oppmuntre denne her menigheten. Men det var fortsatt en gnist av tru av et helt annet perspektiv som bodde i disse her to. Og på nytt så forsøker da Josua og Kaleb å sette mot i folket. Kapittel 14, vers 7, sier at Kaleb sier at det et svært godt og innbydende land. Og så sier han, om han har sin glede i oss, så fører Herren oss inn i dette landet og gir det til oss. Dere skal ikke være redde for folket i landet. De bare en, og hør, en brødbit for oss. Herren med oss. Vær ikke redde for dem. Snakk om å ha et annet perspektiv. Fra våre gråshoppe til at det de store og sterke som som en brødbit for dem. Det var helt motsatt. Bibelens budskap jo at han som i oss større enn han som i verden. Og dette den seier som har overvunnet verden. Vår tro. I tider som det her så trenger vi å ha perspektiv. Men også tider med ulike prøvelser. Samfunnet, familier kanskje settes på prøve, arbeidssituasjoner, økonomi, mange ting. Bibelen snakker om å ha en prøvet tro. At vi skal klare å holde ut. Og at vi skal komme styrka faktisk ut av en prøvelse. Jeg har gått gjennom ting i livet mitt. Jeg kjenner at jeg har vært styrka min tro når det skjer at Gud har vært trofast i de vanskelige stundene. Når det sitter vanskelig ut. Når det ikke var håp for at det skulle bli en endring, så har Gud kommet akkurat da jeg begynte å tenke. Jeg har ikke tenkt tanken min, det her klarer jeg ikke selv. Men jeg tror ofte som har kommet til det punktet at jeg klarer ikke det her selv. For det nettopp i den svakheten at Gud møter oss med sin styrke, med sin kraft. I menneskelig svakhet så Gud kanskje som aller sterkest faktisk. Gud kraften, Gud håpets Gud. Han det også i sykdom, han det i motgang. Og jeg hører noen ting eller hör någon som sa det om Abrahams tro, som vi vet fört att när han löftesönnen kom efter lång lång tid. Abraham är inte troens far för han trodde Gud och fick ett mirakel. Han är troens far och hör för han trodde Gud över lång tid. Han trodde Gud över lång tid. Ja, det är inte ett sånt ord som jag sett så gale pris på, tänker du? Lång tid. Vi vill ofta att det ska ske fort. Men Gud, han tänker annorledes. Han, och du vet det, det spelar inte så stor roll om det tar lång tid. Hvis du har perspektiv, hvis du har Guds perspektiv över den tidsperioden det är snack om. Om det så skulle vara år det snack om, så kan du likväl klar och se något mer genom det du går igenom. Vi trenger uthållenhet, folkens, kära vänner. Vi trenger att hålla mot upp. För vi har en med oss som aldrig kommer att överge oss. Det vill jag bara säga idag. Kanske musikern kan bara komma fram här. Ska vi bara gå strax mot avslutningen. Han har sagt att han vill styrka de svaga kvinnor. Inte bara fysiskt, men också andlig. Du känner att det här blir lite för vanskligt. Och klar och hälla mot upp i. Då ska han ge det kraft då, som bara han kan ge. Den som ingen krafter har ska han ge stor styrke. Och så när vi läser den historien här så är det en ting som slår mig. Det är att ha ett fel perspektiv och tänka att du är för svag. Jag har ju nämnt lite om det här. Ta klar det som synes vanskligt. Och det är sant. Vi är svaga. Men hvis vi ska så börja se lite svaghet i oss själva, så har vi nog att ta av. Jag vet inte om du är så ydmyk att du kan säga det, men vi har nog att ta av när det gäller svagheter i livet vårt. Och vi klarar lätt och på samma måte som dessa här 10 av 12 då. Föreställ oss att andra och kanske har ett smått och tänker kanske dåligt om oss. Jag vet inte. Det kan vara såna ting som vi har föreställning om i våra ögon och i deras ögon läste vi. Och så kan vi skylla på släkten. Men vet du egentligen vem du är? Du tänker inte att låta familje, släkt, din historia definiera din framtid. Du kan fria dig från det som folk menar och tänker om det. Gud vill att vi ska se bort ifrån våra egna svagheter. Det är när vi är svaga oss själva, vi är starka i Gud. Jesus han var den svagaste av alla människor. På ett tidspunkt. Ingen av oss är korsfästa. Han blev hängt upp på ett kors. Han blev så svag som ingen andra kunde bli. Han är väl känd med smärta och nöd. Det var ett fel perspektiv. Att tänka att du är svag. Men ett rätt perspektiv. Och ett Guds perspektiv. Att han vill hjälpa oss att se oss själva. Andra människor. Slik som han ser oss och så på menigheten annorledes än bara i det synliga och det uppenbara. Och vad är det här ordet perspektiv betyder? Jo, det betyder att se igenom, se på den andra sidan. Det tror Herren vill hjälpa oss och se inte bara länge fram, men se på den andra sidan. Vad kommer ut av den situation här? Halleluja. Det här var tro kommer in i bilden. Tro, uthållenhet, och vi ska få se det som är utlovat för oss. Guds löfte, hans trofasthet, den är alltid där för oss. Och med rätt perspektiv så tänker jag på det och med som är i menigheten. Vi är tjänare och vi har tjänst i menigheten. Till Guds ära och till människors uppbyggelse. Det har gett glas vann. Det är förresten en andlig tjänst. Det är så tänk att vi bär inte bara stenar till ett bygg. Vad gör du? Är du med och bär stenar till en katedral eller är du med att bygga en katedral? Är du med att bygga en kyrka? En menighet? Hur ser du på din tjänst i menigheten? Ja, vi är med att bygga Guds rike här i Oppdal. Där vi bor, på den platsen du kommer ifrån. Det är så att Jesus gav sitt liv för den här menigheten. Det är att tänka at det han som fyller alt I alle. Han fyller og hjelper meg I min svakhet. Slik at jeg sterk I han. Vi lever ikke for det synlige, men vi lever for den usynlige Jesus Kristus som vi kan få se framfor oss. Når vi priser han, når vi tilber han I dag, så kan du se han framfor deg. Han står der, rett framfor dine øyne, akkurat som disse speiderne som sto der, og hele folket stod klar. De hadde det her landet rett framfor seg. Guds menighet på jorda verdens håp. Ser du det? Oppfatter du det? Ja, jeg tror at du kan se det. Du kan få det perspektivet. Så jeg vil bare oppmuntre oss alle I dag til å tenke på at Gud har sett gjennom med oss. Han har sett gjennom med oss, med folkeslaget I verden. Han har sett hva som på den andre siden. Og jeg har lyst til å bare minne om det verset til slutt, fra Jesaja 53. Vi kjenner godt I verset om at han har tatt vår sykdom, vår synd på seg. Men hva står det her I vers 10? Når hans liv gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes det Herren vil. Så står det her, etter sin nød skal han se lys. Han skal mettes ved sin innsikt. Gud har sett lenger. Han så hva som var på den andre siden. Vi har fått den samme tro. Vi har fått det samme som Gud har. Vi har hans hjerte. Vi har fått den samme tro. Vi kan se det samme som han ser. Gud vil legge det ned oss I dag. Innenfor denne høsten. Innenfor det som møter oss. I denne tida. Ved Herrens hånd skal det lykkes det Herren vil. Halleluja. Skal vi bare be sammen? Vi lovsanger den bare kom fram. Takk deg, gode far. For at du skal få lære til å ha ditt syn, ditt perspektiv, Gud. I livet vårt. Og vi vet, Gud, at du den som bare legger ned I oss. Det du vil. Men vi må være åpne og ta imot det, Herre. Og jeg ber om en åpenhet I våre hjerte I dag, Herre, til å ville se det som du ser. At vi ikke har vrangvilje, Herre, og ser ting for vanskelig, Herre. Men at vi kommer til en erkjennelse av at det her må du bare åpne opp øynene mine for, Herre. Og la oss og se mennesker, Herre, som du ser dem. Og Jesus, når du ba for den blinde herre om at han skulle få sine øyne åpne, så han mennesker som trær. Han så ikke klart. Men så ba du på nytt, herre. Og så vi kan se menneskene klart og tydelig. Og jeg bare ber for det, herre. For oss alle, herre, innenfor denne høsten, herre. Innenfor det arbeidet vi står I menigheten, herre. At vi skal, at vi skal få se igjennom, herre, hva som på den andre siden. I de menneskene vi har med å gjøre, Herre. I arbeidet vårt. På studieplassen der vi Herre. I skolen, Herre. I klassen vår. At vi ser menneskene, Jesus, som du ser dem. Den som enda ikke tror, Herre, skal få høre om det. Vi skal møte deres åndelige behov. Så bare ber, Herre Gud, du som den usynlige, at du skal bli synlig for oss. Du bare står rett framfor oss akkurat nå. Og du bare tar ut oppmuntring her I en tid der. I en situasjon her der. Det kan være utfordringer I relasjoner her I. Kanskje I et ekteskap her. På en arbeidsplass. Gud, du kjenner hele situasjonen. Bare ber om at du skal løse det som vanskelig her. Du skal løse opp floker her. Du skal la det bli lett å snakke sammen her. Bare ber herre for ekteskapet her I menigheten. Bare ber for familien herre. At du skal møte oss, Herre, midt I familielivet, Herre. Mitt I barneoppdragelsen, Herre, så skal vi kjenne, Herre, at vi skal få se lenger, Herre. Vi skal få se noe mer enn det vi ser I dag, Herre. Vi skal se, Gud, at det finnes et håp I situasjonen, Herre. I sykdommen som vi opplever kanskje I den nærmeste familie, Herre. Skal vi se, Herre, at det finnes en Gud som har et håp, et ord å komme med I akkurat den situasjonen, Herre. Vi priser deg, Herre, for vår menighet, Herre, som din menighet, Herre. Men takk at også vi skal kjenne at det vår menighet, Herre, at vi engasjerer oss, Herre, at vi kjenner at det her en menighet. Jeg vil tjene det I Gud. Herre, vil jeg gi min tid, Herre. Herre, vil jeg gi mitt engasjement, Herre. For det du har gitt ditt liv for din menighet, Herre, det ditt legeme, Herre, her på jorda, Herre, som skal få synne din pris og din ære, Gud. Her på her lokalt, far, men også I hele landet vårt, Herre, utover hele verden, Gud. Og la din menighet, far, over hele verden nå, få rese opp, Herre, og for denne tida, Gud, og for våre lys og salt, Gud, for å komme med håp og trøst til dem som trenger et ord I rette tid, I Jesu navn. Og la oss bare synge noe sammen her og tilbe Jesus I en lovsang. Amen.